Arratsaldeko bostak eta zazpi minutu jotzear eta azken orduko kontuak errepasatu ondoren, Alabedi Irratiko estudiora jo eta hezkuntza eta kazetaritza uztartu behar ditugu nolabait, zehazki bertan dagoelako Iker Leturiondo, Alabedi Irratiko kazetaria, azken aldian hezkuntza gaien inguruan asko idatzi duen Garikoitz Goikoetxea Berriako kazetariari elkarrizketa egiteko prest. Arratsaldeon, Iker.
Arratsaldeon, bai, nekane, hemen txegaude Alabediko estudiotan esan da bezala bai.
Zu, bueno, eta pentsatzen dut, elkarrizketatua izatera doana ere prestegongo dela dagoeneko.
Horixe, Alabe harko luke, bera Garikoitz Goikoetxea da, zuk ondo esan duzun moduan, eta, bueno, ba, kilometrotako ajea pasatzen ari zaigun honetan, ba, hezkuntzarekin lotutako hainbat afera eman dituen kurtsoni, errepaso txiki bate emango diogu, ba, azken asteetan izan ditugun albisteak pixka bate jorratzeko, eta, bueno, analisi modu bat ere egiten saiatuko zaigu Garikoitz Goikoetxea, ea albiste hauek, ba, nola baite, ez dakit, norantza berean ote doazen, ala nora garamatzaten eta okerrez baldin badaude, ba hortxe dago Garikoitz Goikoetxea. Arratsaldeon, Garikoitz.
Bai, kaixo, arratsaldeon guztiei.
Bueno, esaten ari ginen ikastolen festa handia pasa zaigula, baina kurtso honen hasiera hezkuntza lorrean ez da dena festa izan, hainbat kontu izan ditugu eta bueno, hauek aztertzaldera zoritxarrez ba instituzionalki hiru errealitatetan zatitu beharko ditugu eta ondo baderitzozu Nafarroatik hasiko gara, izan ere ba lengo asteko albistea da euskarazko 22 eskola liburu erretiratzeko agindu duela UPNren gobernuak. Ez dakit, Garikoitz, badakigu aurretik ere irakasleak jomugan izan direla, eskolak ere bai, liburuak ere aurretik bai. Orain euskarazko liburuak zei bilbide izan dezake honek?
Bai, esan duzu metal, ezta? Ibilbide baten beste pauso bat izan da, ezta? Jonden astean Jose Iribaz kontsideariak mai gainean jarri duen, orain arte ikusi dugu aurreko kurtsoan nola aritu ziren dereduko irakasleen kontra, Guardia Zibilak egindako txosten bat eskuetan hartuta, horren ondoren iragarri zuten eskoletara ikuskatzaileak bidaliko zituztela, ze liburu erabiltzen ari ziren aztertera, kurrikuluma betetzen ote zuten liburuak edo beste erabiltzen aztertera. Eta horren ondoren etorri da, horrein ingo erabakia bat da, 22 liburu, guztiak euskerazkoak eta guztiak euskera eta literatura ikasgaikoak, gobernuaren arabera legea betetzen ez zutenak, eta momentuz, gobernuaren erabakia da, liburu horiek erretiratu egin beharko direla. Zerbide egingo duen, oraindik erabat ikusteko dago, zeluruak iragarritzen joan den astean, nola foru arau bat egingo duen gobernuak, bereziki liburu hauek merkatutik erretiratzeko. Praktikan honek bi eragin izan ditzaken ikuste, batetik argitaletxoi begira edo, liburu horiek edituko lirateke Nafarroko gobernuak martxan baukan liburuen doako sistematik kanpo. Alegia, mm-hmm. Nafarroko gobernuak gaur egun martxan badauka liburu zerrenda luze bat, egun horri baino gehiagokoa, eta hor eskolek aukazteko moduan dauzkate, bere ikasgaiak emateko zen liburu dauden bereien esku. Printzipioz, liburu horiek hortik kanpo geratuko lirateke, eta ikusi izan dugunez arau edo foru arau horren zirgorran ikusi izan dugunez, beste lista bat egiteko asmoa ere badauka gobernuak, alegiak aurre egun dagoen legezko liburuen zerrenda horretatik aparte, nolabaiteko zerrenda beltz bat edo ingo luke, erabili ezin diren liburuak edo izen buruzat hartuta, beraz, bi lista izango genituzke, batetik kakotxartean legezko diren liburuak, eta bestetik kakotxartean legezko ez diren liburuak. Eta bestetik ikusteko dago horrek baita ere, eskoletan zeragin izango duen, gobernuak aurreratu zuen, eskolei aginduko diela liburu horiek ez erabiltzeko. Kontutan izan behar dugu ikasturtea martxan dagoela dagoeneko, urrian sartuta gaude, liburuak erosita daude, liburuak erabiltzen hasita daude ikasleak, beraz, horrein ikusi beharko da, eskolek batetik ze jarrera hartuko duten, erabiltzen ari diren liburu horiek aldatuko dituzten edo ez, eta bestetik ezko horren aurrean gobernuak ze postura hartuko lukeen. Iribaz kontsideriek ez zuen asko aurreratu nahi izan bere jarrera zein izango den, baina gaztearien galdere erantzunez espediente gita ere aipatu zuen lehenko astean.
Pixka bat zehazte aldera, Garikoitz, eskola pribatuetan ere badu eskumenik, noski, gobernuak?
Bai, arauaren zirriborra ikusita, ez du eskola publikoa bakarrik aipatzen, unibertsitatez kanpoko eskolak aipatzen ditu oroar, unibertsitatez kanpoko hezkuntza sistema osoa, beraz, aurrezkuntzatik hasi eta batxilergoa bukatu hartzeko sare osoa hartuko luke erabaki honek.
ez da hori, ordea, azken aldian Nafarroatik hezkuntzari lotuta iritsi zaigun albistea, izan ere, ba, PSN horre, PSNren inguruan ere izan da albisterik, izan ere, eremu ez euskalduneko eskola publikoetan, ba, D eredua eskaintzearen alde egingo ote duen, horixe zabaldu zen aurreko batean, ba, bertako bozeramaile baten hitzetatik, ez dakit, Garikoitz, egoaizea zebilen egun horretan, ala benetakoa den ba, PSNek esan dako hau.
Bai, udazkenean sartu da egoitzea hasita daukagu eta ikusi beharko dugu tematerainoko sinesgarritasuna duen batetik aukera izan duen joan den astean bertan Nafarroko Legebiltzarreko beste alderdi batzuetako ordezkariekin eta hitz egiteko itxaropen ez hartu duten noski PSNren planteamendu berri hau, baina nolabaiteko kautela pixkat edo ikus pin pixka batekin ere bai ikusteko dagoelako batetik bozera male horrek PSNren barruan nolako pisua duen. Kontutan izan behar dugu, proposamen egin zuen emakume hau, otsoa parlamentari hau, ez dela PSNren oiko bozera malea, kulta bat zorrean, eta pixka testin gura kokatzea batik ez da, proposamen hau nondik iritsi zen, joan den astean, ere muet euskalduneko guraso batzuek agerraldi bat zuten, Nafarroako parlamentuan, beraien egoera zein den azaltzeko. Jakina da egoera, azken urteetan errepikatzen ari den egoera, alegia beraien boltsikutik ari direla momentu honetan autobusak eta jangela zerbitzuak eta bestelakoak ordaintzen, beren umeak euskeraz eskola publiko batean eskolatu alizateko horren inguruko agerraldia zuten, eta agerraldi ondoren ohikoa izaten da talde politikoek gaiari buruzko beren iritzia edo mai gainean jartzea, eta horre etorri zen PSNren aldaketa hori ez da, parlamentariak adierazi zuen gogorra zela jasaten ari ziren hori, ez dela justoa jasaten ari diren egoera hori, eta eskaria dagoen herrietan, ez eta eremu euskaldunekoak izan, eskaria dagoen herrietan D eredua sare publikoan eskaini beharko lukela gobernuak. Ondoren matizazio batzuk eta etorri dira PSNren partetik, esanez lasai hartu barreko aldaketa dela hau, euskararen legea kontutan izan behar da, 30 urte egingo dituela aurki, eta beraien mantxo hartu barreko zabalela, baina horrengo zentzat PSNek ofizialki ez du atzera egin, aste honetan bertan, astelenean Pedro Rascón egiten zuen, Pedro Rascón da hezkuntza gaiak eramaten dituena PSNen, eta babestu egin zuen, matizazio bat zuekin noski, baina babestu egin zuen joan den astean parlamentari sozialista horrek agertutako asmoa, beraz, ikusi beharko dugu, zertan gelditzen den proposamen hau, egia da, Nafarroako parlamentuan ari direla negoziazio batzuk izaten, ez modu ofizialean, baina modu extraofizial batean ari gira negoziazio batzuk izaten, parlamentuko talde batzen eta besteen artean, hor ezkerra ari da, ezkerraren talde ari da negoziazio direk eta bultzatu nahian, eta ikusi beharko da, ezkerrako parlamentari egin zeina, joan den astean bertan esaten ziguten, beraiek itxaropena badutela, eta behin negoziazio horiek edo aurreratuta daudenean, edo ziur daudenean, edo gutxieneko berme bat badutenean proposamena parlamentuan aurreraterako dela, orduan ofizialki aurkeztuko dutela ikusteko dago, beraiek kalkulatzen zuten aste gutxiko kontua izango dela, ikusteko dugu aste honetan mugimenduren bat badagoen, edo zertan geratzen den kontu hori.
Ikusiko dugu beraz aurrera begira, ia zertan geratzen den kontua, izan ere bai, nola baiteko garrantzia, nola baitekoa ez, garrantzia izango luke, ba, PSN alderdi politiko hau ba, beste esparroira pasatzeak esparru honetan. Gu ere beste aldera pasako gara, iparraldeko kontu ez arituko gara oraintxe bertan Garikoitz, bueno, kurtxo hasieran zalaparta handia sortu zuen Ziburuko Kaskarotenea ikastolaren ba, auziak, eta egun hauetan ba, badirudi ja ez dela inbeste entzuten, baina, bueno, auziak ez dakit zertan darrai.
Gu bat egun ez dintzat, auziak bere horretan jarraitzen du, gaur ez ikusi gali izan dut, zehaztak berak nola sare sozialetan eta zabaldu duen, berriro ere laguntza dira ez da. Hor, ziburuko auzapezaren erabakia izan da, azkenean Kaskarotenea ikastola hori jopuntuan jartzea. Udan hasi zen, printzipioz ikusten zen, bazetorren kontu bazela, ez da, azken hilabete hauetan, horre udalaren lurra den toki batean, horre erekin prefabrikatu batean, adegie baldintza oso kaxkarretan daude dozena bat ume ziburun, euskeraz ikasi nahi dutelako, azken batean. Eta aurtengo maiatzean amaitu zen, udalarekin egindako akordi hori, berritzen saiatu dira, ikastolak behininga berriz eskatu dizkio negoziazioak, elkarrizketa mahai batean esertzeko behin eta berriz eskatu dio auzapezari, baina auzapezak orain arte bentzat jarrera irmoa izan du, auzitara ere jodu, lehenbizi Baionara, Baionan auzitegiak ez zion arrazoirik eman, eta azkenean Pau era iritsi zen kasua, eta Pau eko auzitegiak ordan bai jarriko txearen edo auzapezaren alde egin zuen, eta momentu honetan zehazka edo kaskaroten ikastola egunero 100 euroko isuna horren zen ari da, epe bat jarri zion auzitegiak, eta epe horretatik aurrera bertan igarotzen duen egun bakoitzeko 100 euroko isuna.
Beraien poltsikoetatik eta jendearen borondate honez emandako hori da, diru sarrera.
Hori da, momentu honetan egoera hori da bintzat, egunero 100 euro.
Bai, bai Garikoitz? Ia Garikoitzekin seinale hobeagoa hartzeko aukerarik badugun, Garikoitz?
Bai, orain egoto entzuten diatzen?
Bai, orain bai.
Bai, ez kontatzen ari nintzen, ikusteko dagoela baita ere, auzapezak zei harrera hartuko den orain, bere garaian mehatxua ere egin ziren, argindarre sarea eta ura ere moztuko zizkiela ikastolakoi, handik alde egiten ez bazuten, orain gozintzat argindarrik eta ur ez diete moztu, horrelakorik ez du egin herrikoetxeak, baina zehaskak esan zuen hori egiten bazuen ere, berriro ere elkartasunerako deia egin gozuela, eta argindarra sortzeko genera hori behar bazen eraman gozutela, eta ura botiletan eraman behar bazen ere eraman gozutela, beraz. Ikusi beharko da batetik epe motzera begira, zen mugimendu gertatzen den hor auzapetaren eta ikastoraten artea, eta bestetik epe luzeko soluzio bat hor planteatu du zehaskak soluzio izan daitekeen bat, eta ikusi beharko da, auzapetak bide berriak horretzeko asmorikoa daukan, edo berean tematuta jarretzeko asmoa duen.
Hori etxek beraz momentu honetan dakizkigunak eta aurrera begirakoak ere badi jarraituko ditugu, eta azkenik ba, Euskal Autonomia Erkidegora ere egingo dugu salto, zalantzarik ez dago aurtengoa Lomceren ezarpenaren urtea dela Euskal Autonomia Erkidegoan, eta azken egunetan, azken asteetan, ba, oso pozik ikusi izan ditugu Eusko Jaurlaritzako kideak, oso pozik ikusi dugu Kristina Uriarte Anderea, eta bueno, ba, zergatik, ba, gobernuarekin lortu egindako elkarrizketetan, ba, nolabaiteko lorpena egin dutelako, lorpena, ez dakit, kakotxa artean jarriko dizut, zuk Garikoitz kakotxak jarri edo kendu itzazun.
Lorpentsua izango litzatik ez da, azkenean Uriartek berak aipatu du, berak importantzi dut jo du, Espainiako Hizkuntza Ministerioarekin lortutako akordi hori, baina berak aitortu du, eta gauza jakina da azkenean ez dela gauza handia ere lortu dutena, ez dure aldaketa handiek ekarriko. Hor akordio horretan batez ere bi puntu daude, adostu direnak, batetik eskola kontseiluen kontua, Lomcerekin eskola kontseiluak, alegia gurasoak, irakasleak eta ikasleak ordezkatuta dauden kontseilu horri erabateko pisuak kenduko dio Lomcek, alegia konsultarako organoak soilik izango dira. Jaurlaritzak orain Madrilekin adostu duena da, zeharkako bide bat edo eskola kontseiluen indarrari usteko, eta honakoa izango litzateke sistema. Lomce ez harriko dute, noski, eskola kontseilu ere eraingo die, baina Jaurlaritzak izango duena da aukera, zuzendaritzaren eta eskola kontseiluaren arteko harremanak arautzeko. Ostaz, Jaurlaritzak zeharkako bide batean edo zuzendaritzari agindu ahalko lioke, bueno, legez edo Lomceren arabera zuk ez duzu zertan kontuan hartu eskola kontseiluak esaten duena, baina erkidegoko arau honek edo dekretu edo dena delako honek bai agintzen dizu aintzat har dezazula eskola kontseiluak esaten dizuna. Beraz, zeharkako bide bat edo izango litzateke eskola kontseiluen pisuari edo eusteko edo pisu hori gutxiago galtzeko. Berez, zeresan abadu horrek eskola kontseiluen pisuari usteko, kontutan izan behar dela ere ikusteko zegoela praktikan eskola kontseiluen aldaketa horrek ze eragin zuen. Nafarroan adibidez, gobernuak ez du horrelako akordiorik egin, ez du horrelako lege aldaketarik egingo, baina zuzendari batzuek dagoeneko esan dute beraiek eskola kontseiluak esaten duena aintzat hartuko dutela, beraz ez dutela Lomce zehorretan muturera eramango ez da. Eta akordioaren beste puntua da, Jaurlaritzak eta Madrilek adostu dutela, euskerako ikasgaia Jaurlaritzak adostuko dela, bai bere orotegia, edukiak eta bar. Ez finean, sinatu egin dute akordio hori orain, baina orain dela bi urtetik argitzegoen hor ez dela aldaketarik izango, ber ministroak berak askotan gora ipatu du, hemen dagoen ego Euskal Herrian dagoen ereduen sistema, alegia hautatzeko aukera ematen dielako azkenean gurasoei, alegia euskaraz eskolatu nahi ez dutenek A eredu hor daukate, euskaraz eta gaztelaniaz eskolatu nahi dutenek B eredu hor daukate, euskara utxia nahi dutenek D eredua daukate.
Eta hori Garikoitz, markatuko didazu moztea, baina hori seinale txarra da berez ez da? Berti gustatzea, hemen dagoena gustatzea?
Bai, bertekainak konparaketa askotan egiten du Kataluniarekin. Hor jakingo duzu Katalunian diren aurka zuzenean joango dela Lomce, Katalunian eredu bakarra dute, hemengo murgiltze eredua izango litzatekena katalanean oinarrituta. Horri atea erabat itxi dio Lomcek eta Jaurlaritzak akordioaren bidez ere ereduak aldatzeari erabat atea itxi dio, eremu sistemak indarrean jarraituko dela, ziurra da akorde horrekin finean Cristina Uriarte helburuak lehen egunetik esan zuen, bere ereduen sistemaren aldeko dela, aukeratzeko eskubide hori bermatuko duela berak, eta nolabait ere aldaketa horretan galga izango da, oanin sinatutako akorde hori kontuan izan barra, hezkuntzako eragileen artean, aspalditik adostasun zabal bat dagoela, erreforma bat behar dela, ereduen sistema honetan, batzuen proposamena da, murgiltze eredu orokortu batera joatea, legia B eredua izate eredu bakarra, beste proposamen bat zegoa daude, ingelesan du basartu, baina azkenean, bai alderdi sozialistatik azita, bai ikastolak eta bestelako eragileak eta aztuta, guztien nolabaiteko badago kontsentsu bat edo gaur egungo hau aldatu beharra dagoela. Aldak eta batzuk posible izango lirateke, horrengo marko honetan ere, baina markoa nolabait ere estutu edo, estutu egin du Madrilek eta Jaurlaritzak sinatutako akordio honek.
Ados Garikoitz, bueno, esan dugu hasieran, ba, zoritxarrez beti hezkuntza gaietaz tokatzen, hitz egitea tokatzen zaigunean, ba, hiru esparrutan banatuta hitz egin behar dugula, kasuan kasukoa aipatuaz, eta honen harira hain zuzen ere, ba, asteburu honetan, urriaren amaikean larun batean, ba, kalejirak izango dira Euskal Herriko hiriburu guztietan, eta bueno, hauetan Euskal Kurrikuluma aldarrikatuko da. Bueno, zalantzarik ez dago frente desberdinetan lan egin behar honek kaltea egiten diola Euskal Kurrikulumara ezartzeari, baina zuk zeuk ze ibilbide ikusten diozu kurrikulum honen ezarpenari?
Autonomia erkidegora etorrita, badirudi argi printza batzuk edo ikusten hasi garela, ezta? Justo aurtengo ekainean betetzen ziren, hobeto esan da, 10 urte Euskal Kurrikulumeko hor pausoak eta ja lehenengo dokumentuak eta aurkeztu dituztela. Eta orain beste dokumentu bat, beste prozesu bat martxan dago, Heziberri izeneko proiektu bat martxan dago, ikusi beharko da, ze bide egiten duen, eta datorren astetik aurrera, horra aurreratzeko moduan gaude, datorren astetik aurrera nobedadeak izango ditugula, Jaurlaritzak kurrikulumak eta aurkezteko asmoa baitauka. Hor ere ikusi beharko dugu, frenteak aipatzen zenituen, frente asko daude zabalik momentu honetan, baina hegoalde honetan bintzatu Lomce izango litzateke zabalik dagoen frente nagusia. Aurten egia da ezartzen hasi dela, baina datorren urtetik aurrera, eta ja urteak aurrera doazen neurrian eragin gero eta handiagoa izango du, eta Jaurlaritzak aurten nolabait edo Lomce deskapeinatu bat ezartzea lortu bat ere, datorren urtean hori oso zaila edo ezinezkoa izango du, aurtengo denbora falta zitzaiola eta astirik etzegoela eta argudi hori datorren urtean etzaio baliagarra izango Madrilen aurrean, eta beraz ikusiko dugu hor Jaurlaritzak ze mugimendu egingo duen. Esan da bezala datorren astean edo bi aste barru kurrikulumak aurkeztuko ditu Jaurlaritzak, Heziberri horren proiektu horren barruan oinarrituta, ikusiko dugu zertan bukatzen den, baina printzipioz egia da gutxieneko adostasun bat edo lorten ari dela, eragile bakoitzak baditu gero bere matizak, baina ematen du aurreko astean, oain dela bi aste, Cristina Uriarte sailburu hemen berrian elkarrizketatu genuen, eta berak aitortzen zuen zeharka, Lomcek berak lortu duela gutxieneko adostasun bat euskal eragileen artean, ezta? Gutxienez eragile guztiak ados datoz, eta horrez dago inolako austurarik, guztiak ados datoz Lomce euskal hezkuntzaretzat txarra dela esatera, eta orain momentua da beste une batera pasatzeko, ez da, alegia badakigu txarra zer den, beraz ona egin dezagun, horre Heziberriren inguruan hasi dira urratsak egiten, lehenengo proposamena ja onartu zuten zein izan behar duen eredu pedagogikoa, orain kurrikulumera pasako dira, eta ikusiko dugu kurrikulum horretan benetan Lomceri aurre egiteko asmorik agertzen den edo nolako lege babesa izango duen proposamen berri honek, ezta. Eta gero Nafarroari eta Iparraldeari begiratuta, Nafarroan argi dago maiatzari begira jarrita dagoela mundu guztia, hiri asko kontseilaria bera guru dela, maiatzean hauteskundeak datoz, udal eta foru hauteskundeak eta Nafarroan parlamenturako hauteskundeak. Ikusi beharko da parlamentuko hauteskunde horien ondoren nola gelditzen den Nafarroko gobernuan, hor hartzen duen gobernuaren gidaritza, eta horren aurretik ikusi beharko da baita ere UPN-ek ze jarrera hartuko duen datorren ikasturteari begira. Kontutan izan behar du, irailean ikasturtea hasiko bada ere, datorren ikasturtearen planifikazioa aurki egiten hasiko direla hezkuntza departamentuak, eta datorren urteari begira, kurrikulumetan, orain DBH-ko kurrikuluma lantzen ari Nafarroako Gobernua, ikusi beharko da zenbateraino utziko duen guztia lotuta kontsideritzatik izten aurretik Jose Iribasek. Eta iparraldean berriz, ikusi beharko da zehazkaren egoera nola malgutu dezaketen, prefetak eta suprefetak badirudi jarrera pixka bat malguagoa edo adestu dutela orain zehazkarekiko, kontuan izan, orain dela urte bete fetxa hauetan nola debiltzan Baionako prefetari eta haueko suprefetari begira, ikastolen aurka, Hendaiako ikastolen aurka batetik eta bestetik neurriak azten ari zirelako, orain badirudi prefetaren eta suprefetaren tokia auzapezak, kasu eta ziguruko auzapezak hartu duela, beraz ikusi beharko dugu egoera malgutzen otenen pixka bat, edo jokutze lehia pixka bat, erosoago jartzen ote zaien ikastolei.
Ados, Arikoitz. Bueno, zuk esan dako horrekin txarra zer den ezagututa zerbait hobeagoa egiten saiatze horrekin geratuko gara. Mil esker minutu hauek hartzeagatik gurekin solasaldi hau izateko, Arikoitz, eta beste bat arte.
Eskerrik asko, ondo izan.
Bueno, Arikoitz agurtu dugu Iker, eta nik ere zu agurtu beharko zaitut.
Oso ondo, ba, bai, alabediko estudiotatik hemen paso egingo dizugu seinalea, aruntza.
Hori da, Iker, eskerrik asko, elkarrizketa txukun eta mamitsu horregatik eta ondo izan.
Gero arte.
Agur. Thank you.